Hæstvirtur forseti. Í síðustu ræðu minni sem ég flutti hér síðdegis í gær þá fór ég yfir nokkra þætti málsins en bar jafnframt upp nokkrar spurningar til háttvirts formanns allsherjarnefndar og talsmanns meiri hluta allsherjarnefndar varðandi efnisatriði málsins og ég hef ákveðin skilning á því að háttvirtur þingmaður Róbert Marshall skuli ekki enn hafa haft tök á að svara þessum spurningum. Erindi hans í ræðustól hefur engum verið að munnhöggvast við aðra þingmenn en ekki að fara í efnisatriðin, en látum það vera. En hann hefur ennþá tækifæri til þess að svara þessum spurningum sem ég bar hér fram í gær. Ég vildi líka vekja athygli hæstvirts forseta á því að þegar ég talaði hér í gær að þá gat ég þess að ég hygðist bera fram nokkra spurningar til hæstvirts forsætisráðherra sem ekki var í þingsal þá og ekki er í þingsal núna. Ég ætla ekkert að amast við því, ég þykist vita að forsætisráðherra hafi mikilvægum skyldum að sinna við verkstjórn í ríkisstjórninni, þannig að það er skiljanlegt að hún eigi ekki kost á að vera hér öllum stundum. En ég óska samt eftir því við hæstvirtan forsæta að leitað verði eftir því við hæstvirtan forsætisráðherra að hún komi til umræðunar síðar áður en að þessar umræður lýkur, þannig að unnt sé að spyrja hana ákveðina spurninga varðandi málið. Því ótvírætt felur frumvarpið í sér að forsætisráðherra hæstvirtum eru faldar ýmsar valdheimildir og það er mikilvægt að ég tel bæði þess vegna og vegna þess að hæstvirtur forsætisráðherra er flutningsmaður málsins og upphafsmaður að hún svari til það hver áform hennar eru varðandi það að nýta þær valdheimildir sem stendur til með frumvarpinu á færinni. Ég held að það geti verið mikilvægt fyrir umræðuna hér í þinginu. Gefa okkur gleggri mynd af því hvað það einfallega þýðir að samþykja sumar af þeim breytingum sem hér er að finna. Þannig að ég segi aftur hæstvirtur forseti, ég amast ekkert við því þó hæstvirtur forseti sá þegar sé ekki viðstattur í augnablikinu, en beini því til forseta að hann leiti eftir því við hæstvirtan forseti sá þegar að síðar við umræðuna gefist kostur á að spyrja forseti sá þegar hæstvirtan út úr í þessum öfnum. Í samtölum okkar hér í ræðustól þingsins í gær mínum og háttvirts þingmanns Valgerða Bjarnadóttur kom fram ósk af hennar hálfu að ég gerði grein fyrir nokkrum atriðum sem ég hefði rétt hæft á í ræðuminni sem lýsa má sem öðrum athugasemdum við frumvarpið heldur en þeim sem fyrst og fremst lúta að annari greininni. Við höfum talað hér kannski mest aðra greinina en það er að ræða að mínum að þið lang róttækustu tillöguna til að hann viðtækan flutning valdheimilda frá Alþingi til forsætisráðherra. En háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir vildi fá upplýsingar það hvaða önnur ákvæði frumvarpsins ég teldi að þyrfti að skoða. Einhverju leiti gat ég vísa til framsöguræðu minnar hér síðastliðið 15. kvöld og nefndarálitsins sem við sendum frá okkur ég og háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson. En umræðunar vegna þá finnst mér samt nauðsynlegt að hlaupa á nokkrum af þessum þáttum þannig að háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir geti tekið það niður og skráð hjá sér og jafnvel háttvirtur þingmaður Róbert Marshall formaður allsherjarnefndar því að allt eru þetta atriði sem ég teldi að mikilvægt væri að háttvirtur allsherjarnefnd skoðaði betur fari nú svo að málið hafi frekari framgang á þessu þingi. Ef við tölum mannamál að ef einhver lausn fyndist varandi aðra greinina þá eru fjölmargar aðra greinina sem þyrfti að skoða. Þyrfti ekki endilega að valda grundvallar ágreiningi en þyrfti engu að síður að laga áður en gengið er frá þessu frumvarpi sem lögum frá Alþingi. Sumatriðin eru stór, önnur minni en ég ætla að nota þessar fáinu mínútur sem ég hef hér í dag, hæstvirtur forseti, til þess að fara yfir það. Ég tel svo til að þetta séu það bil 12 greinar frumvarpsins af 27 sem ég myndi vilja gera athugasemdir við að þessu leiti og stendur það þá sem ég hef sagt í þessu máli frá upphafi að ákveðnir hlutar þessa frumvarps eru allt í lagi, sumir til bóta, aðrir að minnsta kosti skaðlausir. en það eru einar 12 greinar fyrir utan aðra greinina sem ég tel að þyrfti að skoða nánar áður en málið er afgreitt. Í fyrsta lagi vildi ég nefna 4. grein frumvarpsins, hæstvirtur forseti. Þar hef ég áður vikið að annarri málsgrein 4. greinar þar sem er að finna þá grundvallarbreytingu að heimilt verði að skipa fleiri ráðherra en ráðuneyti. Það er að segja, eins og háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir lýsti hér í gær, að hægt verði hugsanlega að hafa fleiri en einn ráðherra í hverju ráðuneyti. Og háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir hefur einnig viðrað það hér í ræðustól eins og mér er bent á. Ég tel að þetta sé mikið umhugsunarefni. Ég tel að það sé mikið umhugsunarefni og ég bara setti mig ekki við að svona afgerandi breyting fari hér í gegn án þess að hún sé rætt í þaula. Við þekkjum það að í löndunum í kringum okkur eru fordæmi fyrir þessu. En við þurfum engu að síður að skoða þetta. Er þetta æskilegt? Er þetta það sem við viljum? Er þetta það sem við teljum að þurfa að setja í forgang? Fjölga ráðuneytum þannig að þeir verði fleiri en ráðuneyti. Því að þó að þessi leið hafi þann kost að störfin dreifast á fleiri, erfið störf ráðherra dreifast á fleiri, þá fylgja ókostir eins og aukin kostnaður, hugsanlega óskýrari valdmörk milli einstaklinga, hugsanlega óskýrari ábyrgð á stjórnarathöfnum og svo framvegis sem þarf að skoða í þessu samingi. Þetta mál má allavega ekki fara hér í gegn órætt eða óathugað. Annað atriði varandi 4. grein varðar úrskurðarvald forsætisráðherra komið vafi eða ágreiningur varðandi þar hvar stjórnarmálefni á heima. Þetta er mikilvægt málefni eins og meðal annars háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hefur vikið að hér í umræðum. Ég vek athygli á því að í núgildandi lögum 8. grein er sagt í sambærilegu ákvæði að forsætisráðherra skuli flokka mál milli ráðuneyta. Þegar forsætisráðherra skipta málaflokkum milli ráðuneyta þá þurfi að gæta þess að ráðuneyti lúti þau málefni sem eðli sínu samkvæmt eiga þær heima, samanber 4. grein. En þessu hefur verið að kippa út. Þannig að möguleikinn á því að færa málaflokk frá, getum við sagt, viðkomandi fagráðuneyti, eitthvað allt annað, er aukin, eins og háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hefur oft vikið að hér í þessari umræðu, svo dæmi sér tekið. Ég hef áður fjallað 7. grein í fyrsta lagi varðandi nýmæli í breytingatillögu meiri hlutans varðandi hæstvirtur forseti það að ráðherrar skuli skýra frá hinu og þessu sem á daga þeirra drífur á ríkisstjórnarfundum. Þá kann að vera rétt að gera það sem breytingatillagan gengur út á, að ráðherrar upplýsi samráðherra sína með betri hætti það sem máli skiptir, en orðalagið í ákvæðinu hæstvirtur forseti er alltof víðtækt, þannig að hætta er á að ríkisstjórnarfundir fari í endalausar upptalningar á málaflokkum sem í sjálfu sér eiga ekki erindi til ríkisstjórnar. Síðan vildi ég nefna varandi 7. grein, þá þurfum við að skoða óneitalega miklu betur hugmyndina sem kom fram í breytingatillögu meirihlutans hljóðupptökur á ríkisstjórnarfundum. Og ég efast nú reyndar að þessi meirihluti fyrir þeirri tillögu hér í þinginu, miðað við efasemdir sem hafa komið fram jafnvel af hálfu manna sem annars eru stuðningsmenn frumvarpsins. En á það þarf að reyna, en ég allavega tel að við getum ekki gengið frá málinu öðruvísi heldur en að ræða þetta með hljóðupptökurnar og afleiðingar þeirra nánar. Varðandi 8. grein þá þarf að skoða betur að hve miklu leyti forsætisráðherra á að geta skipt sér af málum og málarekstri einstakra ráðherra. Varðandi 11. grein þarf að athuga sérstaklega hæstvirtur forseti orðalag breytingatillögu meirihluta allsherjarnefndar. Varðandi 12. grein þarf að athuga betur hvaða merkingu orðalagið óbindandi álit ráðherra á að hafa. Hvaða gildi á óbindandi álit að hafa. Hver er ætlunin með þessu ákvæði og svo framvegis. Varandi 13. grein þá þarf, eins og ég nefndi í fyrirræðu minni, að skoða betur orðalagi varðandi eftirlit ráðherra mest sjálfstæðum stjórnvöldum. Varandi 18. grein þarf að skoða betur hvar ráðningarvaldi ráðuneytum á ótvirætt að liggja. Varðandi 20. grein þarf að skoða orðalag, sérstaklega í annari málsgrein. 22. grein varðandi aðstoðarmenn þarf að skoða betur. Og síðan í 25. grein, svo í ljúki máli mínu hæstvirtur forseti, þarf að velta fyrir sér hvað orðalagið samhæfingu við starfsemi ríkisendurskoðunar og umboðsmanns Alþingis á að þýða, því að stjórnarráðið hefur ekkit yfir þessum sjálfstæðu stofnunum Alþingis að segja.
Tveir háttvirtir þingmenn óskað eftir að veita